Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Minerály a ich analýza špeciálnym röntgenom, pôsobenie rímskokatolíckeho kňaza medzi Slovákmi na Ukrajine, pestovanie byliniek do vlastných mydiel, rozvoj v spiských obciach Malý Slavkov a Vlková, aktivity evanjelického gymnázia v Košiciach. To sú témy, ktoré si budete môcť vypočuť v dnešných vyznaniach. Pri ich počúvaní vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Na horách sneží, vlci idú závihy, houstne im jejich srst, zvon z blízkých vieží. Po zmrzlých vločkách se táhne ten křehký tón, z nich dolů padá. Kolem je pustá a zamrzlá krajina, mrazu se brání. Má mysl pod tíhou rozpaku je jiná. Není čas čekat na moment, kdy všechno kolem roztaje, chci jít už ven. Duše není cizí, je moje, není lehká, ale dávno je ukrytá do nitra kamene, kde všechno je blízké i vzdálené. Chci jít na vysoko, vyplout do prostoru, dívat se na tkáně lesů a řek divokých, jít na vysokou horu a z ní vyplout do prostoru, cítit to, jak voní vesmír na dotek hluboký. Vím, teď už vím, že to, co mám do plamene, rozvoj. Hledám kořeny známe i neznámé rodiny, už se stmívá. Poslední prameny světla než vyhasnou, tak to bývá. Ty písně mých předků mě nad krajem ponesou.
Krása minerálov fascinuje mnohých ľudí. Predovšetkým deti sa veľmi zaujímali o vystavené exponáty na jednom popularizačnom podujatí v Košiciach. Výskumníci im s veľkou trpezlivosťou vysvetľovali a ukazovali pod mikroskopom ich kryštalickú mriežku. Ako sa dozvieme z rozhovoru s vedeckou pracovníčkou Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Košiciach Erikou Fedorovou, pri práci s minerálmi je možné použiť na analýzu aj röntgen.
Veľký záujem je práve o mikroskop a presne o tie štruktúry, minerálne štruktúry, aby proste detičky sa naučili, že minerál nie je len kameň. Minerál je niečo viac, má svoju kryštalografiu, má svoju mriežku. Teda je to keby kus zeme. A v podstate detičky najviac zaujímajú minerály, ktoré sa lesknú, ktoré sú farebné. Absolútne im nič nehovorí surovina, materiál. ale proste ide im o lesk, o tú žiaru. Vyslovene im ide o lesklé minerály.
Ale toto môže byť prvý krôčik k záujmu o vedu.
Veľmi, veľmi je veľký záujem o vedu, čo sa týka malých detičiek a v podstate všetko, čo im ukážeme, všetko ich zaujíma. Zaujíma ich úprava suroviny. Ako z veľkého kameňa získajú vlastne úplne úder a ako sa to upravuje, ako sa drví tá surovina, ako sa melie a čo z toho môže vzniknúť. Napríklad detičky sa veľmi pýtajú a hlavne dievčatá, ako využijeme taký mastenec. Keď im povieme, že je to v každom púdri, je to pre nich, že wow, že majú krásnu pleť, takže je to v spojitosti aj s tou kozmetikou.
To ani netušíme, že pod čím všetkým je váš odbor podpísaný.
Presne tak, ale hovorím, ja osobne sa venujem rentgenovej mineralogickej analýze, to znamená, že dostanem vstupnú vzorku, nejakú horninu a ja z toho určím, aké minerálne zloženie tá hornina obsahuje, teda aké minerály sa nachádzajú v danej hornine, takže to je moja profesia priamo.
V tom vám pomôže röntgen. Stačí röntgen a dokážete to takto analyzovať?
Áno, áno, presne. Stačí úplne len röntgen, ktorý je samozrejme špecifický, nie je obyčajný a je to mineralogická analýza, takže je to niečo ako EKG srdiečka, ale my určíme minerálne zloženie danej horniny na základe práve tohto röntgenu.
A koľkokrát ste objavili nejaký diamant uprostred kameňa?
Ani raz. Sú to klasické, obyčajné štrkopiesky, proste, čo sa používajú do stavieb a nejaké také klasické horniny, ktoré nájdeme všade naokolo.
A kto hlavne využíva tú vašu prácu? Sú to nejaké firmy, ktoré chcú vedieť, že nálezisko, čo obsahuje vlastne?
Aj firmy, súkromný sektor. Ale väčšinou pracujeme aj na projektoch, ktoré sú zamerané priamo na kritické nerastné suroviny.
Zaujímalo by ma teda, aké horniny tu máte?
V podstate toto nie sú horniny, toto sú už minerály. Máme tu rôzne odrody kremene, ako je napríklad ametist, ako je napríklad kryštál, citrín a veľmi veľa druhov achátov. Takisto tu môžeme vidieť pyrit, chalkopyrit a niečo také ako kyanit. Samozrejme, pre nás jedinečný je rubín, to je také niečo fialové, ktoré samozrejme vy nevidíte, poslucháči, ale rubín v zojsite a tým pádom je taký ako keby jedinečný pre detičky, lebo nepoznajú to.
A tie minerály môžu byť súčasne, ale vzácne niektoré?
Áno, určite áno, ale my tu máme také bežné, vyskytujúce sa v prírode, kde môžu detičky, keď idú do prírody, môžu bežne nájsť spirity, mastenec, rôzne druhy chalkopyritov, rôzne druhy a hlavne kremeňa, ako citrín, ktorý je žltý, záhneda, ktorá je hnedá, taký vzácny morion, tmavý, čierny kremeň, ale ten sa vyskytuje málo kde. A samozrejme ametist, čo som už spomínala.
A na Slovensku, aké vzácne minerály sa nachádzajú?
Tak ako asi všade vo svete. Teraz dokonca sa našiel nový druh minerálu, volá sa modrajit, ktorý vlastne, neviem ani kde bol presne objavený, ale stále sa dá nájsť niečo nové. Teraz sa klasifikoval ako nový, práve tento druh. Ale o tom vám neviem povedať veľa, lebo len teraz som sa o tom dočítala, že vlastne je nejaký vzácny.
A to je zaujímavé, že ešte aj v 21. storočí niečo nové nájdeme.
Áno, áno.
A v čom je tá vedecká práca podľa vás zaujímavá?
Stále objavíte niečo nové. Aj keď si nemyslíte, že objavíte, ale objavíte to. Takže človek sa pre túto prácu musí narodiť. V podstate táto práca nie je o finančnom nejakom ohodnotení, ale je to o tom, že vás to baví. Prečo v dnešnej dobe to baví stále menej a menej ľudí. V podstate je to o ľuďoch. Prínos je stále, len treba vedieť, na čo sa orientovať a v akej sfere, aké projekty vlastne idú a tak ďalej.
Okrem toho možno aj to štúdium je trošku zložitejšie. To nie sú humánne vedy, ale treba tu trošku logicky možno aj matematiku, fyziku, chémiu.
Určite áno. Tie prírodné vedy sa ťažšie študujú a stále je menšie a menšie záujem o toto štúdium. Hlavne práve o tú geológiu. A my stále hľadáme nových a nových ľudí, ale nemáme odkiaľ, lebo nie je veľký záujem, keďže to banistvo išlo do úzadia. Tým pádom každý tú geológiu takisto spája s tým banistvom a je to tak, ako to je na tom Slovensku.
Tak verme, že z tých detí aspoň každé desiate sa dá na vedeckú prácu.
Dúfame aj my, že to takto raz bude.
Na obličej slunce kreslilo mi milióny teček. Řeka teče mezi stromy řeka teče. A já chodím, bloudím jako tichá řeka mezi lidmi všemi. Hledím k zemi, co mě čeká, co mě asi čeká v zemi. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece. Která pak to byla z těch mých lásek, která zlomila mě? Kdo mi rámě podá zase, kdo mi zase podá rámě? Stojím před výlohou, vidím jen svůj obrys skleněný a matný. Nejsem dobrý, nejsem špatný, já jsem dobrý, ba i špatný. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece.
V slovenskej farnosti Storožnica na Zakarpatsku na Ukrajine až donedávna pôsobil bývalý dekan teologickej fakulty v Košiciach kňaz Anton Konečný. Venoval sa veriacim vo svojej farnosti a popri tom sa zapájal aj do ekumenických aktivít tamojších cirkví.
Ja som tam začal s tým, že keď som prestal mať tie už služby také vážne, už som nebol dekanom, no tak ma v okoláre, kde patrím, požiadalo, či by som tam nešiel trošku pomáhať v tej jednote. Tak som tam začal chodiť. No a predstavil som sa miestnemu biskupovi, Majnekovi, no a ten ma onedlho posadil a požiadal, či by som neprišiel tam za farára. Tak som tam spravoval slovenskú farnosť peknú a už vtedy som mu hovoril, že ale ja som taký ekumenický katolík. Ja som veľmi rád. A on bol a tešil sa tomu, nechal mi voľnú ruku chodiť s kým chcem a kam chcem na akékoľvek podujatia. No tak tam som prežil 7 rokov. Popri korone už aj ten môj vek, už som sa blížil ku 80, tak som to nechal. No, ale ešte stále tam dochádzam, aj do diecezy, aj do farnosti, aj môj nástupca ma tam pozýva, aj ku ekuméne. A chcem povedať, že aj na základe tých poznatkov by som rád povedať, že ekumenu netreba organizovať. Ekumenu vedie Svätý Duch. On je ten, čo nám každému hovorí. Veď keď je Ježiš môj, tak moje sú moja cirkev i všetky cirkvi, lebo sú jeho. Čiže ekumená je dielo Svätého Ducha, tak by som povedal.
A aká je situácia tam medzi mladými ľuďmi? Tí podporujú tú ekumenickosť, ekumenu?
Mladí ľudia si myslím, že sú všade rovnakí v dnešnej dobe. Sú také určité špecifiká kultúrne. Tak Zakarpatie je nám veľmi, veľmi blízky, lebo však sme tých 1000 rokov mali spoločnú históriu. No, 45 rokov komunizmu, čo oni mali, veľa toho pomenilo a nechalo tam veľké negatívne stopy, to treba povedať. Ale mladí ľudia sú všade, si myslím, že s tými istými ambíciami. Navonok sa zdajú tie ambície také skôr materiálne. Oni chcú do Európy. Oni chcú do Európskej únie. Už nedokážu to rozlišovať až tak. Ja viem, z hľadiska viery to už my rozlišujeme možno trošku ináč. Potom z tejto situácii už tretí rok vojna, no tak to je zasa niečo úplne, úplne iné. Myslím si, že oproti náš, a to platí pre celé zloženie obyvateľstva, ľudia sú tam smutní, sú frustrovaní, tak to ťažko znášajú. Však vraj 10 miliónov sa ich odsťahovalo. Kto môže, odíde. Odíde skôr tá zložka schopnejšia. No teraz mužov je málo, mnoho padlo. Mnohí sa schovávajú, aby neboli odvedení a tak. Tak tá situácia je veľmi ťažká a v tej situácii je viera potrebná a mnohokrát možno aj jediná nádej, pretože aj z ľudskej stránky môžete sa pýtať, koho chcete, kto vám povie, kde sú praktické svetielka na ukončenie vojny. No, nevieme. Ani tomu veľmi nerozumieme. Však každý pri tej vojne len trpí. Ja neviem, kto čo chce získať. To nevieme. To je tajomstvo zla, by som povedal. A proti tomu tajomstvu zla tu stojí tajomstvo odpustenia. No a to je to, čo tam treba. Viete, postup, ako im pomáhať, je tak, aby to boli schopní prijať. A teda ani tak nie rečou. Prišiel som na to, že ja sám ani tomu veľmi nerozumiem, tomu politickému dianiu, a ani ho neviem hodnotiť. A mnohých to tam aj rozdeľuje. Môže byť rodina, ktorí ty sú za toho, ty sú za iného, iný smer politický, alebo aký. Ale odo mňa sa tam nežiada, aby som ja toto riešil. Ja tam chodím a oni sú radi a naozaj ma volajú, aby som tam prišiel, pretože ja tam v prvom rade sa snažím počúvať. A byť s nimi a modliť sa s nimi. A v tom máme peknú ekumenu. veľmi peknú. Napríklad aj dnes mi volal jeden brat z cirkvi živého Boha, že tam niekde v Nitre, kde sme boli, majú svoju veriacu, ktorá ochorela ťažko a potrebuje pomoc takú a takú. Či by sa... No jasne, zavolám svojim priateľom tam, aby sme im pomohli. No tak to je taká praktická ekuména, aby som povedal.
My sme pred nahrávaním hovorili o tom, že vy ste prežili zo pár dní s mladými ľuďmi v nejakom tábore pobytovom.
Hej, tak naše hnutie robilo tábor. Tam je tábor 80 ľudí. Tábor je tam taká bežná prax, to robia všetky školy. Každé dieťa ide o prázdninách na jeden, dva alebo aj tri tábory. A robia ho aj kresťania. No a jeden taký tábor robila Charita v spolupráci s Focolare. Bolo tam 80 mladých ľudí z celej Ukrajiny na 12 dní. Moja úloha bola slúžiť omše latinské, lebo mnohí boli latinského obradu, ale možno trošku väčšia polovica bola byzantského, tak jeden deň bola taká omša, druhý deň taká omša. No a tam sme tiež mohli pestovať tú vzájomnosť. A tak mám z toho mnoho, mnoho skúseností. Tak ja mám 80 rokov, no. Tak tí mladí ľudia, keď videli, že im tam rád slúžim a spievam s nimi, neviem čo. No idem po ulici a taký chlapec mi podáva keksík, čo sme mali na obed, alebo cukrík, alebo ja neviem čo. No proste vytvorilo sa také normálne spoločenstvo. Vedeli, že sa venujeme liturgii, tak sa pýtali na tie obrady a porovnanie tých obradov, ale to im stačilo pár jednoduchých základných vecí. Celé to pôsobenie bolo predovšetkým v tom spoločenstve.
Niekedy počas tých rokov, keď ste tam pôsobili, nezobrali ste nejakých veriacich na Slovensko, aby tu zistili, ako tu funguje ekumena, aké sú tu vzťahy medzi cirkvami?
Naše ekumenické spoločenstvo spolupracuje s ekumenickým spoločenstvom v Mukačeve, aj v Užhorode. Aj my sme tam niekoľkokrát boli. Tá dieceza má taký diecezný dom v Siniaku, v horách, v Karpatoch. Tam sme niekoľkokrát boli a spoločne. Aj mnohé veci sme robili spoločne, napríklad pochod za život alebo pomník pre nenarodené deti. Tak to sme spolu robili i tu. Viacero takých aktivít.
Ako ste spomenuli, tak vy sa o politické záležitosti nezaujímate, ale čo by mohlo ukončiť to nešťastie na Ukrajine? Čo by mohlo pomôcť vlastne, aby tam zbytočne neumierali ľudia na obidvoch stranách v podstate?
Myslím si, že cirkvi robia neoceniteľnú službu a ekumena možno, že nikdy nemá taký význam prakticky ako tam, kde je vojna. Pretože ak vojna je vrchol nelásky a nenávisti a porušenie toho prvého príkazu miluj Boha a miluj bližného, tak náprava je práve v tom odpustenie, zmierenie. No, z počiatku sa o tom ani veľmi nedalo hovoriť. Aj tak som sa aj naučil nehovoriť, byť tam a modliť sa s nimi. Ale dnes už oni sami povedia, že no iná cesta ako zmierenie asi sa nenájde. Myslím si, že už tá verejná mienka je inde ako pred tými tromi rok.
Svätý Michal Archaniel, ak nie ty, kto má pomôcť iný národu, čo teba chcel, za patro na ich vlasti Ukrajiny. Svätý Michal Archaniel, vysloboď ho z vojnových pút, vypočuj nárek a volanie, o čo ťa v modlitbách žiada tvoj ľud. Nech letia naši strážni anieli s prosbou k iným anielom, aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaní zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier. Michal Archaniel, prosím za všetky dcery synov, Veď z krajín, čo má dnes mier, môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archaniel, Božou mocou nás v boji chráň. Čo doňho prijímam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech letia naši strážni anieli s prosbou k iným anielom, aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaní zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier. Svätý Michal Archaniel, prosím za všetky dcery synov, vec krajín, čo má dnes mier, môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archaniel, Božou mocou nás v boji chráň. Čo do ňo prijímam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech letia naši strážni anieli s prosbou k iným anielom, aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaní zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier.
V posledných rokoch aj vďaka intenzívnejšej osvete dávajú ľudia väčší dôraz na to, čo jedia či pijú, aby podporili svoje zdravie aj zvnútra. Veľký záujem začína byť aj o prírodnú kozmetiku bez zbytočných chemických aditív, ktoré pokožku dráždia, či ju dokonca môžu poškodiť. Manželia Šmielňákovci z Bardejova sa pustili do výroby mydiel s liečivými prímesami. Rozprávame sa s pani Miriam.
Mydla vyrábame spolu s manželom nedaleko Bardejova v malej obci Tročany. Máme tam svoju vlastnú dielňu a popri tom vyrábame aj treba z tie ľubovníkové oleje, robíme predsúška levandulové, si šijem sama, plním ich vlastnou našou levandulou z záhrady. Takže snažíme sa tak sebestačne žiť.
A kedy ste sa rozhodli pre túto cestu?
V podstate s mydlami fungujeme už 10 rokov. Máme výrobky testované dermatologicky, máme na to svojich odborných garantov lekárskych aj v rámci laboratórií, čiže nie je to len nejaký kozmetický výrobok, ale mydla sú liečivé, hojivé.
Vy to, čo vyrobíte, to prešlo nejakou kontrolou odbornou?
Áno, určite. Každé jedno mydlo, každý druh bol testovaný v laboratóriách a dermatologické testy sa robili všeobecne na všetky. Čiže dokonca aj testy na ťažké kovy tam boli, ani tie nesmú byť v mydlách. Mydla nezaťažujú životné prostredie. Všetko, čo sa dostane do spodných vôd odpadových, tak sa to tam stráca. V podstate neškodí to tomu prostrediu životnému.
A mohli by sme priblížiť, ako sa také mydlo vyrába našim poslucháčom?
Prírodné mydlá sú dnes veľmi populárne a určite nie sme jediní výrobcovia na Slovensku, respektíve niekde v Európe. V princípe mydla sa robia z rastlinných olejov, tie, ktoré používate bežne v kuchyni. U nás je to hlavne olivový olej a kokosový olej. To sa mieša spolu s zásadou, v tomto prípade je to hydroxid sodný. Pri miešaní toho oleja a hydroxidu sodného vzniká neutrálna hmota, je to mydlová hmota, do ktorej sa potom pridávajú maceráty jednotlivých bylín, ktoré tu máme napísané na tých mydielkach, čiže nechtík lekársky alebo levanduľu, makovica, to sú všetko pridané látky, ktoré si sami pestujeme doma v záhrade, a čo nevypestujeme, tak zbierame v okolí na lúkach a naozaj uvaríme z toho hustý koncentrát, ako keby ste si čaj uvarili, ale vo vysokej koncentrácii tých bylín, a to sa potom pridáva do tej mydlovej hmoty.
A to sa nejako zmieša s tou mydlovou hmotou a potom to vytuhne? Že to má takú, lebo vidíme tu v takej tuhej forme tie mydielka.
Áno, sú to prírodné mydla v podstate tuhé, napriek tomu tu máme aj šampóny na vlasy, ale zase v tuhej forme. Sú dva spôsoby, ako to mydlo môžete vyrobiť, zastudená alebo zateplá. Zastudená je to proces, ktorý trvá dlhšie, niekoľko týždňov potrebujete po zmiešaní týchto ingrediencií, musíte nechať to mydlo vyčasovať. Máme aj mydla zateplá robené, ale aj mydla zastudená robené. Keď je to robené zateplá, tak ten proces musí byť kontrolovaný, lebo do istej teploty to môžeme tie oleje a celú tú zmes zahrievať a vytuhne to rýchlejšie, je to použiteľné v podstate o 24 hodín to mydielko. V inom prípade zastudené robené naozaj to trvá 4 až 6 týždňov, kým to mydlo vyzreje.
A je rozdiel v kvalite, keď to robíte zateplá a zastudená?
Môj manžel tvrdí, že nie. Ale je to také diskutabilné a polemizujúce, pretože tí, ktorí vyrábajú mydlo len zastudené, tak povedia, že výrobou zateplá sa stráca veľa výživných látok, čo nie je pravda, lebo tam to neprechádza varom a dokonca, keď ľudia poznajú marsejské mydlo francúzske, tak presne na tomto princípe sú vyrábané aj naše mydla zateplá.
Ale tie mydla zastudené, tak tie vyžadujú obrovskú trpezlivosť, keď vravíte, že vlastne tuhnú aj týždne.
Hlavne ten proces toho zmydelňovania trvá naozaj niekoľko týždňov a tým pádom, áno, musíte počkať, kým to mydlo môžete používať. Zateplá je to rýchlejšie spravené, ale zase musím pri tom procese byť. Celý ten proces musím kontrolovať, aby neuteklo z hrnca.
Môžeme povedať, že na čo je dobré napríklad konopné, rakitníkové mydlo, mydlo s aktívnym uhlím, že na čo konkrétne môže pomôcť tým ľuďom?
No určite, pre mňa sú to neuveriteľné zážitky niekedy, až stretnem sa s ľuďmi, ktorí si kúpili jeden rok mydlo a na druhý rok idú znovu do nášho stánku a povedia, že konečne som začal žiť, pretože to mydlo mi pri psoriáze napríklad pomohlo tak, že viem sa v noci vyspať, nechodím stále s tým, že mám taký svrbivý pocit na tom tele, že ma to obmedzuje, alebo akné sa mi pekne vyčistilo, exémy rôzne nie sú také otrávne potom, hej, že jednoducho človek vie hodnotnejšie žiť. Nevravím, že to vylieči ten problém, ale naozaj môže pokožku upokojiť a je to hojivé.
Bylo mi bídne a zůstal jsem sám. Mosty jsem spálil a šel Bůh ví kam. Chytit se stébla už neměl jsem sil. Prostě už dál nešlo žít, jak jsem žil. Najednou jsem ucítil divoký kmín. Přes halku líkovec bátu a plín. Na louce dívka, já pohnout se bál. Bylinky sbírala, ohýnek hřál.
Každý z nás hledá ten svůj lék, svůj balzám, co by slék. Jednou žál, po druhé zastrál. Nečekáš ten dár.
Řekla mi vítej a přisedni blíž. V dobrém si přišel, tak ochutnat smíš. Beze slov zbytečných pili jsme čaj. Chutnal jak louka a vonil v něm kraj. Za všechno mohlo jen bylinek pár, vůně té louky a ohýnku žár. A já zas cítil, že začínám žít, co bylo dál, na tom nezáleží.
Každý z nás hledá ten svůj lék. Co by svlék, jednou žal, po druhé za strápení. Hledáš dál v úhoru a v kamení, dál půjdeš. možná nečekáš. Bázán svůj najdeš v rukou člověka, když nečekáš ten dar.
Všetky prímesy, ktoré vy tu dávate, tak môžu tak priaznivo na to zdravie človeka pôsobiť.
Určite práve to je ten náš cieľ, aby tie byliny, ktoré sú tam, mali priaznivý vplyv na pokožku. Niekedy sú to aj oleje, napríklad v makovom mydle máme makové zrniečka ako peeling, ale je tam makový olej, ktorý veľmi dobre pôsobí na pokožku, hydratuje to. Treba rakitník je silný antioxidant na pokožku, hoci my ho väčšinou užívame vnútorne, pretože rakitník obsahuje obrovské množstvo vitamínu C, čiže je veľmi zdravý kvôli imunite, ale pôsobí veľmi dobre aj na tú pokožku.
A tie oleje, napríklad ten ľubovníkový olej, ktorý má možnosť vidieť, to sa na čo používa?
Ľubovníkový olej, v prvom rade si ho vyrobím macerovaním ľubovníka. Najčastejšie to macerujem v olivovom oleji, ale môžete ho macerovať aj v iných olejoch, ale ten je taký príjemnejší na pokožku. Trvá to niekoľko týždňov a využitie má dosť široké, pretože často sa používa pri popáleninách alebo silno opálené až spálenej pokožke. Len pozorňujem, že potom nie je dobre ísť na slnko. Naozaj ten ľubovník podkovaný sa veľmi nekamaráti so slnkom, ale po opálenej pokožke zase veľmi pomôže. Zase krčové žily na vymasírovanie vnútorné pri bolestiach, kĺby, keď sú reumatické problémy. A veľmi často ho odo mňa kupujú maséri, naozaj v masážnych salónoch používajú, pretože nie len, že dobre na masáži, ale aj hĺbkovo pôsobí a uvoľňuje svalstvo.
Čiže zdravie nám v podstate na poliach a v záhradách rastie, ako vás počúvam.
Určite. V našej je toho veľa a naozaj, čo sa dá, pestujeme si sami, aby sme sa stále viacej posúvali k tej sebestačnosti, nie len v rámci starostlivosti o pokožku, ale aj o naše vlastné zdravie, čiže aj tá zelenina, ovocie, čo najviac akože z vlastných zdrojov.
A máte veľkú záhradu?
Moji známi sa pýtajú, či som si založila botanickú záhradu pred našim domom. Je to obrovský koníček pre mňa, je to naozaj relax, taká psychohygiena, človek si vyčistí hlavu pri tom a pestujem tam nie vždycky takú najbežnejšiu zeleninu, ale je to také zaujímavé potom naozaj tie produkty aj konzumovať, alebo napríklad, neviem, či ste niekedy počuli o produkte, ktorému sa hovorí lufa. Tak lufa je presne to, že vyzerá to ako uhorka, rastie to v záhrade, ale potom tá dužina, ktorá svrdne a zdrevenie, tak v podstate ju vieme používať nielen na sprchovanie a masírovanie, ale ja to používam aj v kuchyni na miesto húbky na riad.
Tak to je praktické.
Veľmi praktické, pretože potom to jednoducho hodíte na kompost a znovu to životné prostredie nedostáva zabrať a šetríme aj týmto spôsobom, lebo myslím si, že tými malými krôčikmi sa vieme posunúť ďalej, aby sme si to prostredie okolo seba vytvárali čo najzdravšie. Vytvárame čo najmenej odpadu, snažíme sa všetko, čo sa dá do toho kompostu posunúť, aby sme mali čo najmenej zaplnené tie smetné nádoby.
Spomenuli ste tú lufu, čo ešte napríklad pestujete?
Tak teraz sme skúsili ešte napríklad okruhlicu. Je to podobné redkvičke, ale chuťovo je to oveľa ostrejšie, je to trošku väčšia zelenina ako redkvička, ale je tiež veľmi dobrá. Mangold, bežne moji kolegovia z práce kupujú niekde v obchode. Ja to mám v záhrade, rôzne druhy šalátov, alebo ja neviem, také bežné tie uhorky, všelijaké šalátové a tak. Teraz som si čínsku kapustu vypestovala. Máme napríklad kukuricu takú nevšednú, ktorá nie je klasická žltá, ale farebná, ktorá sa používa skôr na múku, potom na mletie, alebo na kaše rôzne. Alebo som tým krmila v zime vtáčiky. Mám hneď pred oknom postavenú malú budku, krmitko pre vtáčiky a v zime takých 15 až 20 kg slnečnice bežne pre nich máme pripravené. Keď už vlastné zdroje nie sú, tak aj nakúpime, pretože je to také vzájomné. Hej? Oni sa nakrmia a my máme z toho radosť, keď môžeme trošku tú prírodu pozorovať.
Takže toto myslím, že povzbudilo asi našich poslucháčov, aby robili experimenty aj vo vlastnej záhradke.
Ja si myslím, že áno, lebo mňa to teší naozaj, keď prídu rôzni známi priatelia a kolegovia z práce a sú povzbudení z toho, čo všetko tam majú, pretože nie je to taký klasický štýl pestovania zeleniny a ovocia, ale skôr sa posúvame ku permakultúre, kde je všetko jedno cez druhé premiešané, ale zase v symbiotickej nejakej súhre, že jedno druhému pomáha, čiže medzi jahodami mi bežne rastie nechtík lekársky, ale aj petržlen, mrkva alebo cibuľa, pretože tie si vedia navzájom pomôcť. Čiže povzbudí to aj mojich známych, nakrmia sa v tej záhrade, kým dojdú k domu, tak sú naozaj akože plní, už len spravíme kávu a môžeme spoločne debatovať.
A naozaj je to tak, že niektoré rastliny sa neznášajú, keď sú v susedstve, a niektoré sa podporujú vzájomne?
Určite, určite. Toto je jedna veľká alchymia, čo sa toho týka, toho pestovania zeleniny a ovocia. A ja som akože v tomto úplný začiatočník. Ja mám záhradu svoju vlastnú len druhý rok, ale je to tak zase nové štúdium toho. Hej? Aj doktor Hričovský ma v tom veľmi akože tak povzbudzoval svojimi rôznymi príspevkami a veľa som študovala aj na ich stránkach, čo s čím súvisí, ako je to dobré. Čiže vzdelávam sa v novej oblasti a je to niečo úžasné.
Čiže nielen zdravie, ale aj pokrm nájdeme v tých záhradách našich.
Samozrejme, a tiež musíte vedieť, kedy čo vypestovať, aby ste vôbec dopestovali niečo, pretože keď sme teraz taký príklad bol, pred rokom mi hrách absolútne nevyšiel, lebo sme ho neskoro sadili a tento rok som ho posadila už vo februári, čiže začiatkom marca už začal pekne klíčiť a v máji som začala zbierať denne 5 litrové vedra s trukou a v mrazničke mám možno 3-4 kg hrachu namrazeného. Hej. Čiže tiež musíte vedieť nielen zdravo pestovať, aj vedieť, kedy začať pestovať a aké podmienky potrebuje jednotlivá zelenina napríklad.
To ste ešte odhrňali sneh vo februári a sadili hrach?
Sneh nebol, ten vlastne žil až neskôr, ale napríklad taký mak, ktorý máme v našich mydlách, ten sa práve seje už do snehu, aby potom mal čas pekne vzklíčiť. Čiže to, čo sa dá, si naozaj vypestujeme, aby sme vedeli potom aj v mydlách to použiť, aj vo vlastnej kuchyni, takže tak nejak vzájomne.
Kým susedia ešte majú hlbokú zimu, tak by ste už v záhrade. Určite sa čudujú, čo vy už tam s motykou beháte.
Presne tak ste to celkom dobre vystihli a nerozumejú tomu, že ja už začiatkom apríla mám bujnú záhradu, vyrastené všetko možné, ale potom mám presne čas na to, že kedy to pozbierať, viem kedy čo využiť aj v tej kuchyni, alebo zase potom tie byliny zase sušiť priamo do mydiel, čiže u nás to potom už tak žije, že tam, kde boli prísady na tých policiach, máme potom sušené rastlinky, ktoré vieme potom neskôr zužitkovať do tých mydiel.
A možno to aj tá zmena klímy trošku spôsobuje, že asi sa posúva ten čas výsevu do tých zimnejších mesiacov zrejme.
Ja si myslím, že hej, že už je to cítiť aj u bežných ľudí, že už nie dneska len tí odborníci o tom rozprávajú, ale už aj bežné obyvateľstvo rozpráva o tom, že pred rokom dvoma alebo piatimi rokmi som nevypestoval to alebo hentu a dneska v tej záhrade nájdete exotické rastliny rôzneho druhu.
Dokonca banány som objavila u niektorých známych.
Ja si myslím, že hej, však melóny sa už bežne pestujú u nás, hej, mne ich zožrali slimáky, takže sme nedošli k tomu. Potom ich ľadovec zase rozbil, čiže tam zase akože príroda nás ovplyvňuje vo veľkom. A keď mi všetky moje prísady v máji rozbil úplne na kašu ľadovec, tak mi kolegyňa v robote povedala, že ale vieš, ono, kým to nie je niekde na tanieri alebo v žalúdku, tak stále nám to nepatrí.
To je pravda, je to dar úžasný.
Áno, pretože Pán Boh proste dáva a vie, kedy to pre nás má úžitok a kedy by možno bolo na škodu, čo ja viem.
Ako sa dozvieme v nasledujúcich minútach, spisku obec Malý Slavkov môžeme pokojne obrazne nazvať aj liahňou biskupov. Než sa dostaneme k tejto informácii, predtým si od pána starostu obce Ladislava Oravca vypočujeme, čím žije tamojšia samospráva. V druhej časti sa k rozhovoru pridá aj starosta ďalšej spiskej obce Vlková, pán Peter Bendík. Starosta Malého Slavkova je súčasne predsedom miestnej akčnej skupiny Spiš.
Do našho regiónu do Spiš patria obce Abrahamovce, Holubnica, Hradisko, Huncovce, Ihľany, Ľubica, Malý Slavkov, Toporec, Tvarožná, Vlková, Vlkovce a Žakovce a samozrejme mesto Kežmarok.
Čo dokážete vy ako miestna akčná skupina podporiť? Aké oblasti?
My ako miestna akčná skupina vieme podporiť okrem obcí a mesta, ktoré sú v našom združení. Vieme podporiť mladých začínajúcich poľnohospodárov alebo nejakých pracovníkov, ktorí pracujú s potravinami, nejakými produktmi poľnohospodárskymi, ako sú nejaké pekárne, mesovýroba a také. Najväčšími príjemcami dotácií v rámci našej MAS sú mesta a obce. Spomeniem napríklad mesto Kežmarok vybudovalo v rámci aktivity E1 trhové priestory, v ktorých sa vlastne dá potom prezentovať aj tie produkty z našho občianskeho združenia.
Môžeme tak na ilustráciu povedať našim poslucháčom, čo ste konkrétne podporili do týchto čias?
Tak ja si myslím, že je toho dosť veľa, keď by som vymenoval, tak ako som povedal, tie trhové priestory v meste Kežmarok, v obci Huncovce sme podporili vybudovanie chodníkov vlastne bezpečnosti. V obci Holubnica komunitné sociálne služby, tam vlastne sme si vystavili oplotenie komunitného centra. Takisto v obci Holubnica zrekonštruovali chodníky, v Žakovciach chodníky. V obci Toporec sa podarilo zrekonštruovať most. No a Abrahamovce zase okolo štátnej cesty vybudovali chodník. V Žakovciach zrekonštruovali kultúrny dom. V Abrahamovciach postavili aj detské ihrisko, vo Vlkovciach detské ihrisko, v Ľubici nejaké prístrešky v obci nad obcov. A ešte môžem spomenúť aj nášho člena spoločnosť lesomajiteľov Ihľany, ktoré vybudovali protipožiarnú monitorovaciu väžu na vrchu Ihla a s neho vlastne potom teraz dokážu 24 hodín pomocou kamery kontrolovať a monitorovať vlastne les, že nedochádza k požiaru. Prakticky aj z toho, že sa to pozoruje a ešte praktické z toho, že tá väža slúži ako vyhliadková väža ešte aj.
Čiže ako som počúvala, sú to také menšie projekty v podstate?
MAS podporuje také menšie projekty, tak do takých 100-150 tisíc. No ja sa musím pochváliť ešte jednou vecou. My sme filiálka farnosti Kežmarok a z našej filiálky aj z farnosti Kežmarok sú momentálne dvaja spiskí biskupy, ktorí odišli od nás, pomocný Ján a otec biskup František. Takže obidvaja odišli od nás z Malého Slavkova na biskupský stolec.
Čiže vy ste tam, dá sa povedať, taká liaheň biskupov.
Áno, tu berieme, áno, sme liaheň biskupov.
A keď sme už pri tom, u vás žijú katolíci alebo aj nejaké iné cirkvi?
Naša obec je čisto katolícka. Možno 1% inej viery, to sú sami zrže evangelici, ale všetko rímsko-katolíci, 99%.
A kedy máte odpust? Aké máte patrocínium?
Odpust máme na svätého Michala, takže 29. septembra.
Čiže to vtedy je asi taká veľká slávnosť pre celú dedinu v podstate.
Ja si myslím, že tá svätá omša je taká slávnostnejšia a potom sa tie rodiny tak stretávajú. S otcom biskupom Františkom sme urobili takú tradíciu, ale tá sa nám podarilo tú tradíciu urobiť len 2 roky, pretože po 2 rokov od nás odišiel na biskupský úrad. Tak sme vymysleli takú, že na odpust v nedeľu po obede sme my ako obec pripravili stoly a stoličky a o druhej prišli všetci obyvatelia, každý doniesol koláče, položili ich na stôl a každý sa ponúkol vlastne tými dobrotami, ktoré doniesli a už terajší otec biskup čapoval kofolu.
Tak to už asi malo dedín žije takým komunitným životom, že ako jedna rodina sa dokážu stretnúť.
Nám sa to zdalo pekné, ale potom nás trošku tí občania dostali, že akože dobre stretávajme sa, ale nie na odpust, lebo na odpust príde rodina a ja potrebujem byť doma s rodinou, nemôžem ísť na nejakú akciu. Takže teraz budeme trošku inovovať, že ako od tých ľudí nechať si zachovať svoje tradície, že sa spolu so svojou rodinou na ten odpust doma nejak pobavia, porozprávajú a vymyslíme nejakú inú akciu. Čo viem, čo vás môžem všetkých pozvať, keď budete 21. júna 2025, tak vás pozývam na obecné slavnosti. Budeme slaviť 750 rokov prvej písomnej zmienky o obci Malém Slavku.
A niečo podobné máte aj vy vo vašej dedine? Nejaké také slávnosti k založeniu obce a podobne, nejaké tradície, odpusty?
My máme sviatok odpustov 25. marca na sviatok zvestovania Pána. Slavnosti Dní obce skoro každý rok, tento rok to nevyšlo. Minulý rok sme mali 745. výročie, čiže to bola taká pompeznejšia slávnosť v rámci možností.
A tie sa tak stretávajú obyvatelia spoločne na tých akciách?
V podstate keď sú, tak máme Deň detí, tam sa stretávajú, máme koniec školského roka, Deň matiek, Deň úcty k starším. Spolu so základnou materskou školou organizuje pán riaditeľ školy celkom šikovné, pekné programy. Potom máme fašiangy v obci, príchod Mikuláša a tam sa väčšinou tí ľudia stretnú a zabavia.
A nejaké také zaujímavé skupiny tam nemáte? Napríklad futbalistov, ktorí hrajú možno druhú ligu, alebo možno folklór?
Máme futbalový oddiel Volkova, momentálne hrajúci 7. ligu. No a potom samozrejme, čo je to gro, a to sú tie malé detičky, prípravkári, kategória U11 a U13.
No ale rastie vám mládež, takáto športová?
Mládež áno, len sa treba tomu venovať, lebo je doba, aká je a väčšinou tí mladí nemajú záujem. Muži po väčšine už sa smejeme, že hrajú tí starší. Niektorí majú aj viac ako po 40-tke. No a tá stredná generácia chybuje. Navrám, keď sa dneska nepodchytí mládež a je tá virtuálna doba internetu, počítačov a to všetko, keď to mladé zasadne len, čo sme svedkami dosť, a vidieť to len za počítačom a pri televízore, potom aj tá gramotnosť, všetko je taká, čiže vravím, len podchytiť mladých a venovať sa tomu, venovať.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty, drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa, smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
V Košiciach patrí medzi vyhľadávané stredné školy Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského. Okrem vzdelávania ponúka svojim študentom množstvo aktivít, ktoré ich formujú. Porozprávali sme sa o nich s pedagogičkou, teologičkou a evanjelickou farárkou v jednej osobe, pani Magdalénou Činčurovou.
Moji kolegovia majú na to rôzne názory, na tie všetky aktivity, ktoré sa dejú mimo vyučovacieho procesu. A je pravdou, že niekedy naozaj váhame, či tie aktivity nám neberú pozornosť od toho hlavného, čo robíme od vyučovacieho procesu. Ale nakoniec vždy dôjdeme na to, že študenti sa najviac učia, alebo iným spôsobom učia na tých aktivitách, ktoré sú mimo školy. Je veľa aktivít, ktoré ponúkame, kde vlastne chceme angažovať našich študentov do života, do rôznych potrieb, ktoré tu ľudia majú, alebo do rôznych konfliktov a problémov, ktoré existujú a do ktorých môžeme nejako prispieť zmierením a svojou pomocou. Tak jedna z takých vecí je, dá sa povedať, že naši študenti sú angažovaní v aktivitách, ktoré majú za úlohu prinášať porozumenie ku židovskej náboženskej obci a ku veciam, ktoré súvisia a súviseli s tými smutnými vecami okolo holokaustu. A angažujeme do toho študentov napríklad do trizny, ktorá je pravidelne, a naši študenti sa zúčastňujú smutočnej spomienky na obete holokaustu pravidelne, každý rok. Má to na starosti jedna kolegyňa. A takisto tej istej línie, ak sa dejú nejaké či už návštevy v rámci exkurzí, tak sa ide napríklad do Osvienčimu. A aj v Prahe sú miesta, ktoré navštevujú v rámci exkurzí naši študenti, ktoré sú spojené takisto s tematikou holokaustu alebo s tematikou boja proti antisemitizmu napríklad. Čiže to je jedna z vecí, do ktorých sú študenti pravidelne angažovaní a čím sú tak uzrozumení a radi sa toho zúčastňujú. Ďalšie také aktivity sú aktivity charitatívne. Naši študenti pravidelne v októbri majú ponožkový október, kedy vlastne zbierajú ponožky a teplé oblečenie pre bezdomovcov. Keďže sa blíži v tomto období chladnejší čas, takže je to také dobré, že vidia, že majú nejaké prepojenie, že môžu niekomu pomôcť. Takisto ďalšie charitatívne akcie sú Koľko lásky sa mestí do jednej krabice. Tá akcia samozrejme není iba naša školská, ale zapájame do toho našich študentov, kde sú vlastne dary pre ľudí žijúcich v domovoch sociálnych služieb. Taktiež takú vlastne radosťou vnímajú, že oni urobia niečo a ten ich balíček prinesie niekomu konkrétne radosť. Takisto mali sme mnoho aktivít, ktoré súvislo s tou pomocou humanitárnou pre Ukrajinu, kedy sme tiež balili či vianočné darčeky alebo darčeky a balíky, v ktorých boli či potraviny, základné lieky a veci, ktoré ľudia potrebovali v domácnostiach, keď bol veľký nedostatok. Ďalšia taká oblasť, do ktorej ich zapájame, je napríklad aj tá vzájomná spolupráca. To je taká pomerne nová vec medzi našou školou a gymnáziou Tomáša Akvinského. My sme evanjelické gymnázium, oni sú katolícka stredná škola, ale vieme, že my nemáme iba evanjelikov a oni nemajú iba katolíkov. Čiže je to zmiešané prostredie, ale ako inštitúcie reprezentujeme dve cirkvi a je to vlastne dobré, že naša gymnázia tak môžu spoločne fungovať. Napríklad máme už pravidelne tiež známú platformu Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, do ktorého sa aj naše školy zapájajú. Tohto roku sme my hosťovali, teda na začiatku roka sme hosťovali my, asi 90 žiakov bolo pozvaných z gymnázia Tomáša Akvinského a robili sme spoločnú bohoslužbu, ktorej boli účastní aktívne naši žiaci aj žiaci z gymnázia Tomáša Akvinského. Bolo to také veľmi pekné podujatie a rok predtým zase boli sme na pôde gymnázia Tomáša Akvinského. No a potom je tu taká veľká aktivita, ktorá je v septembri. Tu sú tie príbehy evanjelického cintorína. Ja o tom neviem veľmi podrobne hovoriť, ale to by stalo za zmienku možno aj pozvať ľudí, ktorí to robia. Ja mám vzácnu kolegyňu pani Elenku Kolárovú, ktorá to organizuje aj zo strany gymnázia Tomáša Akvinského. Tam je pani učiteľka Martina Zalomová a aj iné, ktoré to robia, ale tieto dve som ja stretla v akcii priamo.
Je škola zapojená aj do nejakých projektov, do nejakých výziev, do nejakých medzinárodných vzťahov? Stáva sa treba, že prídu k vám do školy aj študenti, ktorí nie sú vychovávaní v žiadnom vierovýznaní?
Ale pravda, že takýchto študentov máme veľmi veľa. Niekedy mám až pocit, že sú triedy, v ktorých je väčšina žiakov, ktorí nie sú vychovávaní v žiadnom vierovýznaní. Oni ako si tak príjmu ten fakt, že prichádzajú na školu, ktorá je cirkevná a vlastne do posledného ročníka, do toho maturitného, vrátane maturitného, sa musia zúčastňovať aj hodín náboženstva. A ono to je zaujímavé. Naši žiaci sú veľmi slušne vychovaní, sú to veľmi dobré deti a mladí ľudia, lebo to už nie sú celkom deti. Naozaj sú veľmi inteligentní a naučený naozaj prijímať veci, takže sa s nimi veľmi dobre pracuje. Ja niekedy ako im poviem, že ma veľmi nezaujíma momentálne ich postoj viery, lebo vedia predsa čítať s porozumením. Tak môžeme si čítať aj príbehy biblické o Abrahamovi alebo o komkoľvek inom, o pánovi Ježišovi, o Pavlovi, a oni predsa ako ľudia, ktorí sú inteligentní, dokážu čítať s porozumením a dokážu mi odpovedať na moje otázky. A ja myslím, že to je veľmi dobrý čas, jednak dá sa povedať, že máme takú tú kognitívnu rovinu, rodinu, hej, rozprávame sa v podstate o koreňoch európskej civilizácie, ak to zoberieme čisto bez nejakého duchovného kontextu, tak je naozaj, ja myslím, že by bola hanba, aby nejaký mladý Európan netušil, kto je, čo ja viem, Jákob alebo Izák, alebo aby netušil, kto je to apoštol Peter alebo apoštol Pavol, alebo pán Ježiš, tak to bola naozaj dosť vážna vec, tak je dobré, aby o tom vedeli. No a samozrejme, ja tak ako človek, ktorý nie som iba učiteľ náboženstva, ale zároveň aj veriaci človek, tak by som bola rada, keby boli takí otvorení tej možnosti inšpirácie Božím slovom. A není to vylúčené, lebo veľakrát sa od nich dozviem veľmi vynikajúce postrehy, mnohokrát interpretácie, na ktoré by som ja neprišla, takže aj práve od ľudí, ktorí sa etablujú, akože teda oni nie sú veriaci, alebo teda nie sú v žiadnom duchovnom prostredí, ale predsa sú schopní povedať mi veci, ktoré mňa oslovia neskutočne a nikdy som ich takto nevidela, ako ich vidia oni. Takže v podstate mám veľmi rada tento postoj, mám samozrejme taký väčší pokoj so žiakmi, ktorí niekam patria, u ktorých cítim takú podporu, ale jednoznačne u žiakov, ktorí nie sú vychovávaní vo viere, nikdy necítim žiadnu animozitu, žiadne nepriateľstvo, žiadny odpor, ale naozaj vedia byť veľmi veľkým prínosom.
Priblížil sa záver vyznaní našich hostí. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Ježišu, len tebe dám ti celý život svoj a to jediné, čo mám ti ponúť. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávam, Pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Ísť za tebou, čo to znamená, zodrať si dlane a či kolena. Ukáž mi správnu cestu, Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, tak to mi cítim, to hovoríš, a ty si nás miloval až po kríž.
Nechcem byť konkrétna, veď v každom blížnom si ty, a kde inde ťa nájdem, ak nie v nich. Tak dobre, Pane, skúsim to, milovať ľudí ako ty a nebáť sa dať život pre druhý.
Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Veď cestou v mojom živote si jedine ty.